Ja. Altså, jeg en av Arne Olavs største fans, tror jeg. Jeg har ikke startet egen fanklubb enda, men det tror jeg at jeg skal gjøre. Jeg tenkte jeg skulle sitte litt først, men så... Det som med disse stolene, som jeg har hørt, det at man kan få enten sånn, altså man får en sånn type bananform, og jeg som så lang i ryggen får litt sånn type sånn. Men det trivelig å steppe inn for unge Thomas Aas Pedersen. Det betyr jo at fredagen og lørdagen ble litt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Men vi gjør det beste ut av det. Nå vi her. Det fint. For 2000 år siden så var det en gjeng som hadde vært med, eller var to stykker som hadde vært med I gjengen til Jesus. Og som fant ut at det var ikke noe særlig god grunn for å være igjen I Jerusalem. For de hadde håpet at Jesus skulle være den som skulle gjenreise Israel som den store nasjonen som Gud hadde lovet dem. De hadde tenkt at han skulle bli konge, og så hadde de trodd at han skulle gjøre det I påska. Men så var jo alt gått gærent. Og Jesus han var blitt korsfestet, og han var nå død, og alt var egentlig helt mørkt. Og samme dag som oppstandelsen skjedde, så hadde jo de vært litt tidlig ute, så de hadde jo allerede begynt å gå hjem. Og sånn I ettertid så var det en litt sånn rar dag å gå hjem på. Og så hadde de hørt at det hadde skjedd noe I Jerusalem. Det hadde blant annet skjedd noe med et forheng I tempelet. Og det var noen rykter som hadde gått. Men så hadde de likevel bestemt seg for å gå hjem. Legge opp. Jeg vet ikke om disse skulle liksom tilbake på fisketur. Men de forlot disippelfellesskapet. Og så gikk de hjem dit de var kommet fra. Altså, og det som litt artig jo at de gikk jo rett vest, og så gikk det nedover hele veien. Men det sånn pastorvits, fordi Jerusalem ligger høyt. De gikk rett vest, og så gikk det nedover hele veien. Men plutselig så kom det da en fremmed og slår følge med dem. Og så spør han, hva det dere snakker om? Og så blir de ganske sjokkert, og så sier de, Du må jo være den eneste tilreisende I Jerusalem som ikke vet hva som hendt her I disse dager. Og så forteller de om det som har skjedd. Jeg kan nesten kjenne en sånn sorgtunghet når de snakker. At det noen tårer som presser seg frem. Og det en skuffelse som så enorm for de. Og så klarer de ikke å kjenne igjen han som går ved siden av de. For det så tungt, det så mye sorg, og så det så mye smerte. Og av og til, egentlig ganske ofte nå, så kan jeg kjenne på en sånn tung sorg, smerte og usikkerhet. For det krig, det rykter om krig, det fattigdom, det sult, det død og fordervelse. Og det kommer så tett innpå oss, mye tettere, enn bare for 15-20 år siden. Vi får det så I fleisen. Og da kan jeg av og til kjenne på en sånn kjempebekymring. Hvordan skal dette gå? Hvordan skal det gå nå, liksom? Og som jeg snakket med min yngste datter I går på 8 år, som sier, må Jesus komme igjen snart, sånn at alle får det fint. Kjære Jesus, om du bare hadde vært her nå. De som heter Emmausvandrerne, de gikk jo 12 kilometer. Og vi vet ikke hvor lenge de gikk sammen med Jesus, men det var 12 kilometer, så var de framme. Og disse to som ikke kjente igjen Jesus, de inviterer han inn, og så begynner det å bli sent. Og så kan det godt hende at de har liksom kjent noe liksom ekstra I hjertet. At det har liksom vært noe som var litt annerledes med han, som gjør at de... inviterer han inn, for han har jo lagt ut om profeten og det som var lovet, men de har ikke forstått hva det Og da det dette vi leser det som står. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba han inntrengende bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satte bords med dem, tok han brød, ba takkebønnen, brøte og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. Han tok brød, og så brøt han det. Han ba takkebønnen, og så ga han dem. Da ble øynene deres åpnet, og så ble han usynlig. Hva som hadde skjedd? De hadde jo gått sammen med Jesus uten å forstå at det var han. De hadde hørt skriftutleggingen hans uten å forstå at det var han. De har invitert han inn uten å forstå at det er han. Men så tar han brødet, og så ber han takkebønn. Han bryter og gir dem, og da blir øynene deres åpnet, så de kjenner ham igjen. Og så blir han usynlig for dem. Av og til så er det som at Jesus drar gardinen bort. Og så plutselig ser vi noe, eller opplever noe, som vi aldri har gjort før. Jeg kaller det for sånne livsforvandlende øyeblikk. Og vi kan kjenne, wow, det er virkelig deg, Jesus. Tenk at jeg ikke forsto det før. At jeg ikke så det i stad, men nå ser jeg det. At det er deg. Flere av oss som er her har hatt sånne øyeblikk. Og noen av oss har hatt det ganske nylig. Og andre av oss så er det ganske lenge siden. Og kanskje du aldri har hatt det før heller. Og at du egentlig, tenk om jeg kunne hatt et sånt livsforvandlende øyeblikk. Og jeg bare kjente, wow, Jesus, det er deg. Det er virkelig deg. Midt i alt dette. Emmausvandrerne, de hadde jo reist hjem. De hadde jo gitt opp. Det var slutt. Det var ferdig. Og så åpner Gud øynene deres når de er liksom på det laveste. Når man har sånne opplevelser, så setter de seg fast et sted. De blir som et sånt anker i livet. Da flytter, kan vi liksom virkelig tenke og tro og oppleve at han virkelig flytter inn på ekte. Og så blir han en del av vårt indre. Han blir kanskje en del av vår intuisjon. Og så sier vi at det er en følelse som vi kanskje har i magen, eller i hjertet, kanskje ikke i nyrene. Men det er en sånn følelse vi har i vårt indre, hvor at han taler til oss at han er nær. Han er usynlig for oss, men så kan vi likevel kjenne han igjen. For Emmausvandrerne som møtte Jesus dem midt i motløsheten. Det er nesten på samme måte som en av de to historiene som når Jesus går på vannet. Jeg tror jeg må stå her. Det er jo to historier om når Jesus går på vannet. Og den ene synes jeg er ganske artig. Fordi da har det jo vært mye greier. Altså disiplene har vært ute og på en måte startet på sånn misjonsprosjekt. Og så har også det vært 5000 mennesker som har hørt på Jesus snakke. Og så har Jesus sagt at dere skal gi dem mat. Og så gjør han to brød og 3-5 fisk til mat for 5000 menn pluss kvinner og barn. Det var mye greier, det var mye folk. Og så var det jo egentlig, altså når det ble to brød og 5 fisk til mat til 5000, så var jo det i opprinnelig, man vet jo egentlig ikke det da, men Jesus hadde i hvert fall sagt at de skulle være alene, og så kom det så mange folk. Men så er jo da disippelgjengen, de har opplevd ganske mye, så Jesus sier, kan ikke dere reise først da, over til Betsaida med båt, og så kommer jeg etter. Og så gjør de jo det, men så blir det litt sånn urolig sjø, og det blir vanskelig å ro, og så blir det litt sånn storm, så de blir redde, så de kommer seg liksom ikke av gårde. Og så har Jesus gått opp i fjellet for å be, og så kommer han ned, og så ser han det, og så står, det er ganske artig, for da Jesus tar jo ikke båt, men han går jo da over vannet, og så står det at han hadde egentlig tenkt å gå forbi dem, på vannet, men så blir de jo så redde, For de tror jo at det et gjenferd, og jeg tenker, hvem hadde ikke blitt redd hvis du var ute I stormen, og så ser du liksom en mann som bare går forbi. Da hadde jeg også blitt veldig redd, og da sier Jesus, vær ved godt mot. Det jeg. Vær ikke redde. Vær ikke redd. Stol på meg. Vær ved godt mot. Det jeg. Vær ikke redd. Det ikke alltid, Martin, at du skal stole på dine egne følelser. Men du kan stole på meg. Fordi jeg her. Og det jo en av grunnene til at jeg elsker Jesus. Fordi han sier at jeg ikke skal være redd. Han tar mine problemer, utfordringer og bekymringer, min redsel, min frykt. Han med meg når jeg ikke får sove om natta. Han med meg når jeg ligger og grubler. Han med meg akkurat som når jeg har en sjel som på en måte nesten sånn står I brann, står I en sånn tekst. Når jeg bare ser bølger, så holder jeg hans hånd. Han med gjennom kaoset ditt og mitt. Han med oss gjennom det som kanskje har dratt oss litt ut fra land. Og så har han lovet at han skal ta oss igjennom som stormens overmann. Og det jo to paralleller minst I Bibelen til historien om Emmausvandrerne. Da har jeg lyst til å ta det et par år tilbake I tid. For det jo et første måltid som beskrevet I starten av Bibelen. Det jo et par år siden, og husker du hvem det var som spiste? Ingen som husker hvem som spiste? Altså, det en passiv gjeng. Det må være lov å si. Men det var jo da noe som heter Adam og Eva. Og da står det. Altså, de spiste av frukten I hagen som de ikke fikk lov til. Da står det dette. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Adam og Eva, de måtte ut av Edens hage. Og når Lukas skriver det som vi akkurat har lest, så formulerer han seg på samme måte. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Og Lukas beskriver jo ikke det første måltidet I historien, men han beskriver det første måltidet I den nye skapelsen. Fordi Jesus den nye Adam. Han begynnelsen på den nye tiden. Denne nye verden. Og disse to som gikk sammen med Jesus, de oppdager jo at denne verdens forbannelse brutt. Døden overvunnet, og Gud kommet inn I en verden som full av sorg og smerte og død. Og så har han skapt noe nytt, en ny tidsregning. Noe helt nytt, et før og et etter. Og hvis du leser nøye I Lukas evangeliet, så ser du at noe av Lukas sitt store poeng med det han skriver, og på den måten han beskriver hendelsene på, alle detaljene å gi evangeliet troverdighet og bærekraft. Det derfor han skriver I starten. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg I sammenheng, ærede Theofilos, så du kan vite at det pålitelig, det du har fått opplæring I. Og det på en måte to ting som viktige for Lukas. Det to elementer som viktige I forhold til at evangeliet skal være bærekraftig, at det skal være pålitelig. Det ene, litt usikker på hvordan jeg skal formulere dette plutselig. Altså på den ene siden, så har vi bibelstudier, vi har bibellesning, vi har bibelkunnskap, vi har teologi. I vår sammenheng så får vi utredninger, vi får formelle vedtak, vi skal jo ha strategiteam, sant? Alt dette formelle, det her. Og det holder vi oss ganske godt fast I. For at det av og til så det jo kanskje det eneste vi har å holde oss fast I. Det dette formelle, dette skrevet. står fast. Og så må det også henge sammen med det andre, som er hjertet, som er opplevelsen, som er erfaringen, hodet og hjertet. For jeg har tenkt at hvis troen i hjertet vårt og kunnskapen om Gud i hodet vårt ikke henger sammen, så er det en fare for at vi på den ene siden går glipp av noe, og på den andre siden har en tro som ikke tåler livet. Og jeg tror at vi kjenner noen, jeg kjenner mange, som har forlatt troen, fordi den kunnskapen som de hadde om Gud, mye eller lite, den tålte ikke livet. Og andre som har bare basert troen på liksom dette andre, på følelser, erfaringer, hva gjør man da når følelsene blir borte? Hva står igjen da? Jeg tror at dersom du går glipp av helheten i evangeliet, så står du i fare for å ikke forstå evangeliet rett. Og dermed er det en risiko for at du ikke anvender rett det du tror du har forstått rett. Skal vi lese det en gang til? Ja, det er en gøy setning. Dersom du går glipp av helheten i evangeliet, så står du i fare for å ikke forstå evangeliet rett. Og dermed er det også en risiko for at du ikke anvender rett det du tror du har forstått rett. Den kan du tykke på lenge. Men den andre parallellen, orker dere en parallell til? Ja, fordi i Lukas kapittel 2 så beskriver jo Lukas denne fortellingen om når Jesus er tween. Han er 12 år, han skal på mye mer festival. Og så har familien vært i Jerusalem for å feire påske, som de tradisjonelt gjør, og så reiser de hjem. Og så går det en dag uten at barnevernet blir koblet inn, som de ikke merker at han er borte. Og så reiser de tilbake igjen til Jerusalem og leiter, og så tar det 3 dager. Først 3 dager etter fant de han i tempel, og så sier Jesus da, hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Er nesten litt sånn irritert. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Og i historien om Emmaus-vandrerne da, disse som også har vært fortvilet og redde i 3 dager, så sier de Jesus, møter Jesus på veien som sier, så uforstandig dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Han er litt sånn, nesten litt sånn irritert der også. Og det er som han sier, har dere glemt at jeg har sagt til dere at jeg måtte være 3 dager i graven for å utføre min fars vilje? Har dere glemt at jeg holder det jeg lover? Har dere glemt det jeg har sagt? Har vi glemt hvem Jesus er? Har vi glemt hva han faktisk har sagt? Men i det samme talte Jesus til dem, står det, og sier, vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redd. Vær ikke redd. Jeg har kalt denne talen for stormens overmann. Og det er ikke sikkert at du er redd akkurat nå. Men jeg har jo vært redd mange ganger. Jeg opplever at jeg er litt sånn kontinuerlig redd. I den forstand at jeg bekymrer meg for ting. Jeg uroer meg for masse. I perioder så kan jeg sove dårlig. Jeg grubler og gruer meg til ting. Av og til så er det så mange løse baller i luften at man kan tenke at det er et helt kaos, alt sammen. Så har det vært stormer i livet mitt, og jeg har vært ordentlig lei meg, fortvilet, og så lei meg at jeg nesten blir sint. Har du vært det noen gang? Og jeg vet jo ikke hvordan du har det, og jeg vet ikke hvor du var før du kom hit, og hvor du skal etterpå, hva du skal til uka. Men det vi vet, det jeg vet, det er at Jesus ønsker å være med. Han sier, vær ikke redd. Gjennom natten, når din sjel står i brann, når du bare ser bølger, når det bare er kaos, når du lurer på hvor håpet ble av hen, Når du tenker at alt egentlig slutt. Når du har mistet motet. Når du famler blindt omkring. Når du ikke finner ut av noe som helst. For det vi ser dere, det ikke alt. I mars så var jeg på turné med 22 svenske og norske artister. Og da var en av dem, en som heter Michael Jeff Johnson. Og han har skrevet en låt som heter Stormens Øvermann. Og når vi, på siste konsert i sånn fullstappet Philadelphia kirke i Sarpsborg, så tenkte jeg, nå må jeg bare filme den låta, når han synger og spiller den. Og så hadde jeg en, da satt jeg sånn, og så hadde jeg en på kne som sånn, ordentlig sånn amatøropptak. Men jeg skal spille den av fra oss nå, straks. Og så står teksten der. Og så tenker jeg at du kan bruke den teksten og det dårlige opptaket som en sånn bønnestund. Som gjelder deg. For du trenger ikke være redd lenger. Og hvis du har hatt en gang et sånt livsforvandlende øyeblikk som jeg snakket om i starten, så kanskje du skal bruke denne låta her til å hente det opp igjen. Det. Og så kan det hende at det som hendte for mange år siden, eller få år siden, eller ja, du vet best, at det kan utgjøre en forskjell for deg i dag. Og så kan det hende, fordi vi vet at sang og musikk, det taler så til hjertene våre, og ofte så blir bare det livsforvandlende øyeblikk. Sånn det i hvert fall for meg, men skal vi høre på Mikael.
När du säger hopplöst, när du säger jag ger upp nu, talar han som talade till vinden, rösten som fick vågorna att
reise oss opp på våre føtter, du som kan stå. Skal vi be en bønn sammen? Og når vi har gjort det, så skal vi synge noen sanger sammen. Og da er det mye lettere å stå i starten, for da kan du tenne et lys bak i lysklubben. Du kan skrive en bønnelapp foran miksebordet, og du kan også få forbønn bak i høyre hjørne. Det anbefales. Skal vi be sammen? Kjære gode Jesus, takk for at du er med oss gjennom nettene våre. Takk, Herre, for at du er med når vår sjel står i brann. Når vi bare ser bølger, Herre, så holder du vår hånd. Takk, Herre, for at vi kan legge all vår byrde, vår redsel og bekymring og uro på deg. Hjelp oss til å holde blikket vårt festet på deg, Jesus. Og takk for at det er en virkelighet som vi ikke ser. Men så ber jeg om at du skal lette på sløret for oss også, så vi faktisk kan se det du ser. At vi kan se det som ligger foran. At vi kan se ting rundt oss. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Da kan dere bare bli stående, så synger vi sammen.